Azadlık Radyosu biz haberlerin yolu programımızın ikinci yarını bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Halkara Atom Agentliğinin yolcusu Muhammed Albarade, İran'ın öz regional ahmetini kaldırmak için yadro programmasını amalaşır yanına gir.
İran program is an effort to force recognition of its role as a regional power.
30 yıl bundan odol Amerikanın İran'a kıyılçıhanasında zamunçulukta saklanan Amerikan diplomatı bile meçirlene tüketişi sizleştirir. Rus-Ukrayn krizisi varadak malumatları Türkmenistan'a gümrük kulluğunun görüldürmeğinin 18 yıllık bile varlığı komentariyana dikkatini ödürler.
Сможет ли она соответствовать тому, к чему призывает ее Гурбангулы Бердимухамедов?
Оған таның елаты доңыз дүмі уарады, нәмі білярден тематаны пікірі соғырылшығы емі бідің шуын көй қабарлар үнілі программамызың икінші ярымына дүңәпілердіңіз. Еплешігі Прагадак студиядан мен Антын Аманыл Тойдарпар ярын. Адатлың тұрпында бағалың. Hormatly dinleyiciler, düýün 4-nji noýabrda Halkara Atom Agentliginiň ýolbaşçysy Muhammed Albarade Nýu-Ýorkda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinde Iranyň ýadro programmasy dogrusynda çykyş etdi. Ýatlatyp bersek, Muhammed Albarade şulaýyň aýagyna çenli Halkara Atom Agentliginiň ýolbaşçysy wezipesinden çekilýär. Bu çıkışında Cenab Barade İran'ın yadro programmasından hakik hopun avanmayanını aytıp, bu yurtun dine öz regional ahmetini kaldırıp, avreni yukorlanırmak maksadı bilen yadro programmasını amala aşıryanını verilaptır. Kardeşim Akmurat Urgan'ı bu arada genişleyen maglumatı size getirir.
Şahin ahirini vazifesinden gitgen Halkara Atom Energiya Agentliginiň başlygy Muhammed Albaradeyi 4-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň daşary gatnaşyklar şurasynda çykyş edip, Tehranyň ýadro ýarag edilmek ugruna hereket etýärligi dogrusyny anyk bir deliliň ýokluguny gaýtalady. Eýran ýadrodan ýarag edilmek taraplaryny öwrenýär ýöne ol ýarag däli Baradeyi sözüne goşdy. Bu programma bolsa 2003-nji ýylda ýatyrlanýar. Düşünmeli ören ähmiýetli mesele olla Ähli zatlara garamazdan İran'ın näme üçin yadro programmasyny dowam etdirýärligi diýip Albaradeyi mälim etdi. İran beýle etmek bilen özüne awry hem hormat kazanmak isleýär diýip ol sözüne goşdy.
İran program is an effort to force recognition of its role as a regional power.
İran bu programma sarkaly özünün regionuna bir güç hökümini ikrar edilmegi uğruna tagalla etýär. Meniň pikirimçe İranyň ýadro programmasy ahirki netijede bir gural, ýani bu programma arkaly Sowetiň güýji hökümini ikrar edilmegini isleýär. Olar bu güýj arkaly öwrenlerini awry gazanyp Birleşen Ştatlar bilen şeýle güýç we pozisiýa arkaly işdalyşmak isleýärler.
To see the US engaging them.
Qiynan sagam, qiynan masagam, Eýran ýadro programmasyny östürülýäri Günmatarın çynlygy ünüs merkezine sezewar bolup gelýärligi bir hakykat. Günmatar bilen Eýranyň arasynda bir näçe ýyllap dowam eden duşmançylykdan soňra häzir deňi taýy görülmedik bir pursat döredi diýip Albaradeyi sözüne goşdy.
I see a genuine desire on both sides to seriously engage.
Şunlaqay iş alıp barmak haqqında her iki tarapta da haqiqi isleg arzuwyny barlygyny görýärin. Ol diňe ýadro meselesinde däl, has giň möşgörlerde iş talaşmak diýip Halkara Atom Energiýa Agentliginiň başlygyny ýetirdi. Eger de İran öz isleglerinin Günmatar tarapından ikrar edilip ona hormat koyulýanyny duýsa, Tehran ýakyn günlerin durnuklanmagyna hakyky rol oýnap biler. Ýöne eger İran özüniň çetleşdirilýänini ýa-da äsirmezçilik edilýänini duýsa, ol tersine de bolup biler diýip Baradeyi sözüniň üstüne ýetirdi.
Iran could be the door to a stable Middle East in Iraq and in Afghanistan.
Ýakyn günlerde Irakda, Owanistanda, Syriýada, Livanda we Palestinanyň topraklaryna durnuklygy üçin etmekdi. Eýran bir daýanç ýa-da erwetligini gözbaşy bolup biler. Teknologiýa, integrasiýa, söwda we şoňa meňzeşler nukdaýy nazarynyň bolsa, Eýran Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlygyna mätäç. Onda bu iki güýç näde iş salyşyp biler diýip Baradeyi aýtdy.
How to get the two powers, you know, engaged?
Eýrana rak keselini baglamak, oňa diagnoz goýmak we umumyň saglyk meseleleri bilen bagly ýadro barlag merkezine gerek bolan urany daşardan almalyk hakyna özüniň Tehrana teklip edenligini we munyň gepleşikleri ören gowy ýol bolup biljegini Elbaradayı məlum etdi. İran yadro merkezlerini bombalamağın ehtimali ve onun neticeleri hakkında da Halkara Atom Enerji Agentliğinin başlığına sorularını olmanın bütün yakın günleri otlu halkanın içine düşürüp bileceğine götürdü.
You cannot bomb knowledge, as I have been saying. The knowledge is there.
Öngüm aydıp gelişim yani siz ılmi, bilmi, bombalap bilmersiniz. Ol yerde ılmam var teknolojiyada. İran'ı bombalamak bilen yadro yarağı dinmek mühletini çaltlaştırır ve onun taraftarlarını arttırıp bilir. Her bir İranlı, şoltanı Los Angeles'te yaşayan 1 milyon İranlı bunu kollar. Sebebi rejimlerine yigrenç bilen vatanı sövgüyünün arasında parık tapavut var deyip Elbaradayı məlum etdi.
Loving my country and hating a regime.
Ol şeyle de bu avatta onun pürsatların ellen berlenliğine, qiynan yanlığına yörüyte belliyaptır.
Kardeşim Akmurat Kurgönlü, hormatı dinleyiciler İran'dan varlı temanı devam ettirip, 30 yılı mundan odur Amerikanın İran'a qil çıxanatına 444 günnep zamunçulukta saklanan Amerikan diplomatı bilen etçen sökötteşimizi dikkatinde ötürlüyers. Radyomuz bilen sökötteş olan Bruce Lanigan, şolle ur zamun annan 50 Amerikan diplomatının biri de. Ema bu akavlen bağlı, yakımsız tecivetini aramasın, ol İran ilen öz yurdunun arasında teada atnaşıklara yol açılmalıqına idiyar. Bu sökötüşün mazmunu ilen hem kardeşim Akmurat Gürgönlü sizi tanıştırar.
1979 yılın 4. noyabrını studentler il şahananı basvalarlarına sizi nehirli duygu düşünce dörepti.
My first thoughts and feelings were shock.
Ben serpmeden aydan yalı boldum. Qazaplanma bilen gen aldım. Men şeyle bolmadılığını umid ettim. Bu hareket 1979 yıllaki İslami revolusiya bilen bağlı amala aşırılı. Yöne biz vakanın tiz tamamlarını umid ettik, hem de onun kaytalanmalılığı için dua ettik. Yöne ol bollu ve 444 günlep devam etti.
And much longer this time, 444 days.
Şu 444 günle size nehinli hayvatlar atıldı.
I was denied my freedom. This is simple as that.
Menin azatlığım inkar edildi. Bu hayvatın yönekey görünüşüdi. Bu menin ve bütün 53 kardeşim için şeyledi. Hayvatlar dürlü görünüşüdi. Kâti beyleklerinin ganimetti. Men ve menin ağla ve kardeşlerim yeke başlarına saklandı. Bu olsa adam hukukların aylığanç bozulmasıdı. Adamın erkilliğinin bozulmağı, insanı hukukların esasını inkar etmek yalı asla aylığanç zat yok.
That magnificent word, freedom.
Bu tecrübeler sizin durmuşunuzda nehirli özgürlüklere sebep oldu.
But obviously it changed my life at the moment.
Şol vaat bu aka menin durmuşumu gurrunsuz özgürtti. Uzak mühletti olsa menne yurduma, maşgalama ve menin ulen bilelikte zamun alın kardeşlerim hakkında berk borçlarıma tesirini getirdi. Bundan başka da İran'ın daşarı yurtları hakkında öz mihman söyür deyip de surların ayak astına alanlığına da katı nâgile oldum. Yönümün bugün onları gönüm alıp yürüyem yok.
At the time, I do not live it today.
Geçmişe karanızda size nâhirli duygu döreyer.
When I look back and feel a sense of regret.
Geçmişe ters alanda şu geçen 30 yılın devamında Birleşen Ştatları ile İran'ın arasına katnışıklar yolu koymaktı. Yeni de çenli bir esasın tapılmalığına katı qiynan yarın. Şol bir vaktin özünde katnışıkların Jeneva üssü ile alınıp barılmağına da berk minnettar. Sözün hakiki manasında onları kadali ve tebiği suratta birek birege yakınlaştırmalı.
And the real world bring us closer together.
Kavirler İran'ın henüz Birleşen Ştatları ile gepleşe tayyar değerliğine inanıyor. 3. noyabrda çıkışında İran'ın yukarı dereceli ruhani lideri Hamine'yi yine de Birleşen Ştatları berk tanqid edip ona inanmalı değerliğine götürdü.
Well, I'm sick and tired of that kind of language.
Men İran'ın şeyli ehengnek çıkışlarının bidar oldum. Bu yürek bulandırıcı çıkışlar yıllardan beri devam edip geliyor. İran bu yağdayı yenmeli. Bu hasiyeti yurdun yolbaşçılığı terk etmeli. Yöne yukarı dereceli dini lider tiyirlikte bunu başarır diyere menne anam yok.
And I have no confidence that that's going to come very soon from the supreme leader.
Siz 30 yıl bundan otol Amerikanın İran'a kıyılçıxanasının nazamı nokta saklanan Amerikan diplomatı Bruce Lane'i genirlen geçirilen sökötteşin mazmununu dinlediniz.
Dünyada din yayran doğuz dümeğinin önünel mi olçuyun ne ayırlı çareler görülüyor?
Болеют в основном молодые люди. Лечение в общем есть.
Эйсен бүдүмөү Туркменстанда барбы?
Доңуз дүмөү деп айтмак хем кадаган. Бүгүн жаштарыбыз бүдүмөүнүн каршысында эмне этмелдигин хем билмейди.
Жаштар, эгер сиз иштемел аркылуу кандырган болсо, биздин кеплешигибизде сиз аны күнү ашабат убакыты менен акшам саат 8:00-5:00, 9:30-5:00, шембе күнү ирден саат 8:00 деп билерсиңиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günnüligi programmamyzy Rus-Ukrain gaz gatnaşyklary baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Orsiýetiň Premier-ministri Vladimir Putiniň Ukrain tarapynyň gaz töleglerini giýjikdirýäni baradaky çykyşy geçen ýyl kyýaly, bu ýyl hem gaz krizisi zerarly Ýewropa gaz aktarmaz diýen howatyrlanmalaryň peýda bolmagyna ýetirdi. Geçen ýyl gaz ýetmezçiligi zerarly millionlarça Ýewropalylar Kıyınçlık çekipti. Ema sinçiler bu yıl şeyle yağdayın kaytalanmacaktan aydiyarlar. Temanı havaçıymız Araz Peruş devam ettirer.
Kışın kolaylamağı bilen Kiev talep edilen bahani tölemeyen yağdayınna Moskova'nın beryan gazını kesmek bilen hayvat atmağı inni yıllık deyabe uğurlup geliyer. Premier-Minister Vladimir Putin bu gedek ağzısını Evropa Birliği'ne pürktü. Ol 2 noyabr duşembe günü Ukrayna üstümüzdäki ýyl Ors gazynyň bahasyny töler ýaly Ýewropa Birligi oňa iň bärsinden 1 milliard dollar kömek etmeldiydi.
Prijymajut otam. U nich deňgi есть тоже. Мы раскошелиться немножко.
Olar näme üçin beýle gysgaç? Pullary ha ýok däl. Goý gapçyklaryny açdylar diýip Putin gaharly gürledi. Ýewropa sarf etýän gazynyň 4-den 1-i üçin Orsiýete garaşly. Bu gazyň hem köpüsi Ukrainadan geçýär. Ötün gys baha barada oňuşman Moskwa Kiýewe berýän gazyny kesenine beýleki ýurtlar da gazsyz galyp millionlarça adam sowuk hawada kynçylyk çekdiler. Orsiýet inni hem Ukrainadan 400 ýa 500 million dollar pul soraýar. Bu pul 7-nji noýabra çelli törenmeli. Ukrayna'nın energiya kampaniyasi Naftagaz Orsiýete bergilerini tölemek üçin Merkezi Bank'tan alacak kreditlerine bil bağlaptı. Yöne ekspertler bankın hälişini pul çap etmegi inflyasiýa getirer diýip duýduruş berýärler. Merkezi Bank'a kontrollu etýän prezident Viktor Yushchenko üstümizdäki ay bu işi tohtadanna Putin gahar gadaby mündi.
Yushchenko препятствует нормальному сотрудничеству между центральным банком.
Yurdun altın ve valyuta rezervlerini saklayan Ukrayna'nın Merkezi Bankı bilen Ukrayna hükümeti arasındaki adeti hizmettaşlığa peskel verip pulu koyvermeyen oturan Yushchenko deyip Putin aytti.
Blokirует перевод соответствующих денежных средств.
Hökümet we Naftagazyň üstünden garaýan hem Yushchenkonyň bäsdeşi ýurdun premier-ministri Yulia Tymoshenko. Ýene bir problema Yushchenkonyň maliýe krizisi zerarly geljek ýyl Ukraina gerek gaz mukdary adaly diýip Orsiýet bilen baglaşylan kontraktyň üýtgedilmegini isleýändigi. Tymoshenko hem täze kontrakt diýişine taýýarlyk görüli ýönüşi ýylyň aýagyna çelli gutarnykly ilalaşga gelinmese, geljek ýyl prezidentlik saýlawynda ýene bir krizis turar diýer. Onuň bu aýdýany bilen hemmeler ilalaşanok. Bularyň biri Kiýewiň siýasy baglaglar baradaky Penta merkeziniň işgäri Vladimir Fesenko.
Мне кажется, что всё-таки на сегодня и большая часть украинского руководства
Менің пікірімше, Украинада һәм Орсиетте сиясатчыларның көпесе бейле бер кризисы эшләнәк дип Фесенко айтыр.
Российское руководство в таком кризисе не заинтересовано.
Фесенко Путинның Юшенконы танкыйтамактан максады сайлауга тәсир итмәк дияр дияр. Moskovaning siyasi bağlaq tofori panoramaning ishgari Vladimir Priblovski hem Putin Yushchenkoni hali masada onga degjek bolyan deyaldir. Sebabi Yushchenkoning yanvar saylovini qazanara hech bir shansi yo'q deyar.
Я бы сказал, что, конечно, Кремль хочет влиять на ситуацию на Украине, но...
Kreml Ukrayna'daki yağdaya tesir etmeyi elbette isleyer. Yönü ol özünün Kiev'den nemi isleyendiğini en tek kefitlep bilenok deyip Priblovski'ye iter.
Çıvı hoçit Kreml et Ukrayna?
Tumashon konu koldum olmi ya Orsiyat'ın hemişeki yarani Regionlar Partiyası'nın başlığı Viktor Yanukovici. Priblovski'nin aitmanı göre Kreml'in en tek bu barada gelen belli bir kararı yok.
Hava çiğmez arahat peruş. Qadirli dinleyiciler, indi bolsa Rus Ukrayna qatnaşıqlarından Türkmen sahna qiyada geçip, yurdun gümrük qullonun yerine yetirýän ödipelerini ünsüňde çekmekçi. Beli bolşy ýaly, düýün 4-nji noýabrda Türkmen sahna gümrük qullonun döredilmeginiň 18 ýyllygy berlendi. Bu sene münasibetli yurdun prezidenti gümrük qullonun işgärlerini kutlap, olara ýüzlenme ýollapdyr. Şol ýüzlenmede prezident gümrük edaralarynyň gullukçylarynyň yurduna wepallyk bilen qulluq etçekdigini Puta Ananyanyň aýdýar. Bu aqablen aglanşykly postsovet döwletleri oýunça bilermen Aleksandr Narodetski ýürite kommentari taýýarlady. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Поздравление президента сотрудников таможенной службы страны в связи с 18-й годовщиной ведомства.
Gümrük qullugy bilen bagly ähli problemalaryň toplumy gödeňinde tutulsa, onuň döredilmeginiň 18 ýyllygy münasibetli prezidentiň ýollaryň gutlugyna köp wagtlar girmändir. Elbetde beýleki ýürüýte gullukly ýaly gümrük qullugynda has ýapyk bölümleriň hatarına girýär. Barıp Niyadov döwrüne girdilen Berk düzgüne laýyklykda haýsy informasiýa Türkmenistanyna döwlet syry däl. Berk avtoritar sistema bu mahsus häfiýet. Hökum sürmögün, hökum etmögün iň ýeňil usullygyny kimdir bir öwagtyna döwlet ýolbaşçylygynyň beýnisine goýandyr. Ýöne iş ýüzünde barsy tersine bolup çykýar. Jemgyýetiň iň agyr dertleriniň biri korrupsiýa. Resim propaganda onuň garşysyna Niyazowyň gylç köterip çykanlygyny hem korrupsiýany ýeňenligini tasdiklýärdi. Hut informasiýa gadaganlygy sebäpli korrupsiýa bolsa paýjarlaýbetdi. Korrupsiýa gadanyna ýaýnanlaryň biride gümrük gullugy. Türkmenistanyň gümrük gullugy da posovet döwletleriniň gümrüginden tapawutlanmaýar. Şol gulluk ören çörökli, düşögüntli ýer hasap edilýär. Şoň üçin hem aşakdan ýokary kadrlar häli şunda çalşyrylyp durýar. Tebäbi kanuny hem bi-kanun haritlaryň ählidi olaryň elinden geçýär. Bu bolsa uly pul bilen bagly. Köp pulun bir bölegi gümrükçilerin cüvüzüne giriyar. Onnaki ülüşü durmuşun öyüdü kesgitliyar. Bu buloşu kasap elbette ulu tövök gelçilik gülenine bağlı. Gümrükçinin gözüpesi neyse yokor olsa aliyan muzlam şonu görev oluyar. Düşövüntlilerin işgərlerinin köpesi işini gözünün anısını tamamlayar. Türkmen gümrüğünün 18 yılında köp vakalar bolup geçti. Şol vakaları cemgeti görközmesi 10 şaklı yakımlı olmadık, tarih sahipaları bilen bir hatarda koyup bolardı. Türkmen gümrüğü, Türkmen hakikatının en kutsalı bir meydani, neşe yayradılmağı bilen bağlı. Yönü beyleki hadiseler bilen bir hatarda, neşe velasada yurtta en yapık uğurların biri deyip, Posovet devletler oyuncu ekspert Aleksandr Narodetski kommentariyasını devam ettiriyar.
Почему это происходило при Ниязове, частично понятно.
Munun Niyazow döwründe näme üçin şeýle bolanlygy häzir azda kännä düşnükli. Ol halkyň däpli soru bilen baglanyşdyryp, neşäni ulanmagy aklamaga da finansypdy. Tirek arkaly öz gant keselini bejerýärmiş diýen gurrunlar ilçinde bardy. Döwletiň çür başyna oturanyň neşe bilen gylyklanýanlygyny bilen soň, türkmen gümrüginde nämeleriň bolup geçenligini gözüňe getirip görüň. Belki daşary ýurtdan dil haridin hiç gelip häf gelçiliksiz. Göz gönü prezidentiň howlusyna gelip girmek üçin ýörüýte koridor döredilendir. Owganistandan Türkmenistana gelýän neşäniň möçberini diňe gytaklygyň maglumatlar arkaly hasaplamak mümkin. Bu arasynda açyk döwlet statistikasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň neşä kontrollyk boýunça Merkezi Aziýa edarasynyň işgäri James Callaghan Owganistanda öndürilen trajektor geroinin 15%-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üstü bilen Orsiýete ondan hem Ýewropa daşalýanlygyny şüýle aýtdy. Şeýle ägir duly möçberdäki neşe türkmen gümrüginden aýlanyp geçýärmi? Bu maglumatlary Niýazowyň rejiminiň üstüne atmak mümkin däl. Olny şuňky häkimetiň ýoky. Eger geljekde de türkmen gullyklarynyň iýişi häzirki fiýaly sır dumany bilen örtülip, bir ýapyklygyna saklansa, geljekki 18 ýyllykda türkmen gümrüginde nähili görkezdiler peýda bolar.
Ol Berdi Muhammedov'un kutluğu hatırnaki gümrük organlarının iyisi Türkmenistan'ın dünya cemgeçiliğine üstünlüklü integrasyası için ulu ehmiyeti eye diyen sözlerine bağıp gelir mi deyip, Postsovet devletler oyunca ekspert Aleksandr Narodetski komentariyatını tamamlayar.
Работа таможенных органов имеет большое значение для успешной интеграции Туркменистана в мировое сообщество.
Сез постсовет дәүләтләре буенча билер мен Александр Нарадецкийның шәхси фикер гарайшлар белән таңшырлыгыз. Кадерле тыңлаучылар, гәпләшүебезнең ахырына Ауганстанның илаты доңгыз дөмеу барыды нәме билер дигән темадан фикер сорылышыгы диккатыңызны өдөрләр. Үн хабар берешмиз яле Ауганстанның саулык министрлыгы бу кесел юртта июль айында юза чыккандан соң дессине илаты хабар берип, кесел хакта киңшен мәгълүматлары көпчүлүгә йетирип башлады. Gelin Kabul'a kavaçıymız Şamir'dan Gülmuradiyenin içine pükür sorulçunu dinleyelim.
Kabul şehrinin bir yaşayıcısı Muhammed Zahir'in aydışına karanda hiçbir inbir kısımlı buyruğusu köp adamların yolgunluğu anıklanıptır. Şunun için halk doğul vahama düşüptürler. Soğuklap keselhanılara yüz tutan nesakların sani köpeliptir. Yöne hastahanalarda hem köp nesakları kabul etmeye mümkünçilik yoktur.
Vayrısı pahşıda içiyak, eniyak, vayrısı enflünzayı hukim egen.
Ezeyiz Ahmet'in aydışıca Doğuz dümüğünün yokunç keseldiğini lokmanlar aydıptırlar. Şu sebepten halk mask takıp bazarlara çıkıyorlar. Sakat adamların dümüğülen adamlardan uzakta bulmaklarını lokmanlar maslahat veriptirler.
Merazı kuki azayak farbadege farbmeytona bir hatırmeytona icile gürükeneyim mask.
Oğanistan'ın Milli Radyo ve Televizyonası'nın müdiri Semet Han olsa Doğuz dümüğünden korunmak barada halka metbuğa tarkalı düşündürüş berliyanını aydı. Ona göre bu keselin kopundan halkı haberli etmek metbuğatın borcudur.
Radyo televizyonu milli vesalet hat meydanat agahi yer.
Kavul Üniversitesi'nin studenti Nisar'ın aydışına garanda Doğuz Dümeğü'nün yayrandığı barada metbuğat arkalı genlen mağlumatlar veriliyor. Yukarı kucayları ruhsat ediliptir. Bu keselin üren hopulduğu studentlere aydılıptır.
Şimdi de meylanat mantınanın ruhsat dadan tarnok.
Uganistan'ın Mağarip Ministerliğinin sözçüsü Asip'nin aydışına göre Doğuz Dümeğü'nün yayrandık sebeple yurtta adattan da sarıyağday ıglan ediliptir. Okulçular 3 heptelik ruhsat ediliptir. Bu keselin vaktinde yönelmek başartmasa onda mekteplerin kapıları okulçular için ne belli mühlet içeli yapık bulmağı ahmaldır. Üstüdentlerin egzamin tapsırmak işi hem iyi düşürülüptir.
Kima mazit tatil künem uzarat-ı sehati ama elan mek?
11. sınıf mektep okulçusu Abdullah hem mekteplerin ruhsat edilendiğini gurun veriyor.
Hazır mekteplerimde ruhsat buldu. Sebebi şol Doğuz Dümeğü yayraptır. Bu keselin yayranlığını biller üçün metbuat arkalı eşittik. Kabulde bunun has köp yayranlığı ediliyor. Dışarı yurtların bu yerde köplüğü ve köp olanlığı için bu kesel köp yayraptır. Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği bu keselin üren hopluluğunu malum ediyor. Sonun için biz köp vahama düştük.
Mektebe baranınızda muallimler sizlere şunun korunmak için bir çareler görmekleri aitti mi?
Ağız burnunuza mas takının deyip aytti. Birek birek bilen kucaklaşıp görünmen, görüşmen deyip aytti. Eğer soğuklasanız, lokmanlığa yüz tutun deyip aytıyor. Bazılara çıkanda, ağız burnu sarap çıkıyordu. Doğuz dümeğine uçuran adamlarım, dairi dermanı, öz puluna satın alıyormuşlar. Şunun için bu keselin önünü almak, Afganistan'ın hükümetine kıyın düşer deyip halka ediyor. Beli Afganistan'ın sağlık saklayan ministerliğe şu Doğuz dümeğine alın almak için ayıttan eken şu metbuat arkayı bilir eşittik. Su bilen duğda koşup tekirdeğimizde kargar etiyordu. Yılı suya koşup. Sonra hem işin hesabını bilen yiyordu.
Gepleşi geçirip adatlığı yeteren Kabul'dan Şaymer'dan olum radi.
Bir şahkiyet kultundan ikinciye geçilmek. Son 3 yılda ne hili yalnızlıklar koyu verildi.
Şu şartlığım özleri, bunu biz ne ile ardu ettiğim, o neyme diyenem olsa, yine diktatör olmağını, yine kurtuluş işini sınırlandırmağı, yine şu önkü siyasetleri övürmeğe doğal mümkünçülük döretti.
Bu arada yürüyü tesevkotumuz dinlemek isteseniz, hepten anını onu başka vakit altıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmek.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnolugy programmamyzy geçip gutýar, gepleşigim men Artyn Amannur toýdar partym. Gowan çere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag boluň.